160 anos de nacionalismo galego. Son máis de 160 anos de historia. 58.400 días nos que foi demonizado e louvado, e nos que milleiros de persoas desenvolveron un traballo a prol dun pobo que sufriu, con elas, o caciquismo centralista e a represión de dúas ditaduras. Axudou a traer a República e conseguiu renacer das súas cinzas baixo o xugo do franquismo até convertirse en alternativa de goberno. É o nacionalismo galego. E esta é a súa historia. O nacionalismo galego na transición. 1973-1981.
En las primeras horas de la madrugada del 20 de noviembre de 1975, en la residencia sanitaria La Paz de la Seguridad Social, el Madrid, dejó de latir el corazón de Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado español. Aunque la muerte del caudillo parecía inevitable, la noticia impresionó profundamente a todo el pueblo español, que no se resignaba a hacerse a la idea de que había desaparecido el hombre que durante casi 40 años había regido los destinos de la patria, dando a España el más largo periodo de paz, orden y progreso de su historia.
A morte de Carrero Blanco, xefe do goberno, a mans de ETA, marcou o inicio do declive do franquismo, que culminou coa defunción do ditador en novembro de 1975. O Estado saiu do pesadelo e empezou a debaterse entre a ruptura democrática, que instauraría unha república federal, da que eran partidarios os nacionalistas galegos, e unha reforma que trouxese tamén a democracia mantendo a monarquía. Así produciuse o que algúns agardaban e outros non querían lembrar, a volta do rei.
En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
A OPEGA quere aproveitar este contexto para ampliar a súa base social, creando a Asamblea Nacional Popular Galega, pero o PSG négase a entrar. As disensións e a deriva autonomista das esquerdas estatais enfrontan as diferentes formacións. Faise evidente a necesidade dunha plataforma que presione a prol da autodeterminación e nace o Consello de Forzas Políticas Galegas, que acabou disolvéndose por disensións internas. Durante a súa curta, pero intensa existencia, o Consello aprobou un documento que pretendía ser a base para a participación da nación galega nun pacto federal. Entre outras cousas dicían:
conforme o principio da autodeterminación nacional, a soberanía política en Galicia corresponde ao pobo galego.
O goberno solo responderá da súa xestión ante o pobo galego, titular da soberanía política.
Bautista Álvarez.
O nacionalismo galego pretendía partir de cero, pretendía facer unha reforma ou unha ruptura política dentro do Estado español, pero ao mesmo tempo configurando ese Estado desde outra perspectiva, desde unha perspectiva federal que respondese á plurinacionalidade do Estado español.
Mentres tanto, en Madrid, os reformistas do réxime, baixo o liderato de Adolfo Suárez, gañaron a iniciativa política e propuxeron unha reforma que lexitimou o referéndum de decembro de 1976. Monarquía, Senado e pervivencia da tradicional división territorial en provincias son as principais características do Estado que fixou o inicio da transición. Neste escenario, a UPEGA formou unha agrupación de leitores para poder concorrer aos comicios de 1977, nos que se enfrontou o PSG e Partido Galego Socialdemócrata, pero ningún deles acadou o 3% dos votos. A Asamblea de Parlamentarios de Galiza vai preparar un proxecto de estatuto e iníciase unha campaña que remata coas manifestacións pro autonomía do 4 de decembro de 1977. O 11 de marzo de 1978, Galiza obtivo a ansiada preautonomía. Antonio Rosón foi elixido como presidente da Xunta Provisoria. A chamada Comisión dos 16, con representantes de 7 partidos, elaborou un proxecto de estatuto de autonomía no que non interviron o BNPG nin o PSG. A Constitución confirmou o que apuntaba xa a evolución política. España sería unha monarquía democrática descentralizada con nacionalidades históricas, Cataluña, Euskadi e Galiza e rexións. De novo, as aspiracións dos nacionalistas non se vían colmadas. Xosé Manuel Beiras valora a transición desde o punto de vista do nacionalismo galego.
No conxunto do Estado, a estrategia rupturista é desplazada pola estrategia da reforma política a partir das eleccións do 77. E o nacionalismo galego, que apostaba e estaba absolutamente comprometido na ruptura democrática, na crea democrática, fica desplazado porque o primeiro que lle ocorre é que naturalmente sai derrotado nas eleccións constituintes, de maneira que o nacionalismo galego non ten presencia nas Cortes, que é onde se cociña ou se elabora a reforma política da transición e a propia Constitución do 78. Engadir que como só o espectro de esquerda do nacionalismo tiña forza, como non había opcións de centro en coordenadas autóctonas análogas ás de Euskadi e Cataluña, PNV, o Convergencia, Unión, evidentemente toda Galiza, ou toda Galicia, as forzas, todo tipo de forzas autóctonas de Galicia quedan fora.
Non me obriguen a ir para a rúa gritar que xa tempo de embalar a trouxa e zarpar.
160 anos de nacionalismo galego é un programa radiofónico producido no ano 2004 pola Fundación Galiza Sempre, coa colaboración de Radio Allariz.